มดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงที่2สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่2มิถุนายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรายงานของยูนิเซฟระบุว่ามีเด็กราว 20,000 คนติดอยู่ในเมืองฟัลลูจาซึ่งกำลังมีการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกลุ่มรัฐอิสลามกับกองกำลังอิรักมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนรวมทั้งสมาชิกรัฐสภาของโซมาเลียในการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ในกรุงโมกาดิชูเกิดเหตุยิงกันในมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแอนเจลิสหรือ UCLA ในสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายและเจ้าหน้าที่อียิปต์ระบุว่าเรือตรวจการฝรั่งเศสสามารถจับสัญญาณบางอย่างใต้ทะเลซึ่งเชื่อว่าอาจเป็นสัญญาณจากกล่องดำของเครื่องบินอียิปต์แอร์ที่ตกในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในส่วนสำคัญวันนี้เรามีรายงานเรื่องโอกาสและความเป็นไปได้ของฮิลลารีคลินตันในการได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีรายงานการศึกษาเรื่องนิทรรศการนาฟตาประจำปีซึ่งมีมหาวิทยาลัยของไทยเข้าร่วมด้วยและรายงานพิเศษเกี่ยวกับคดีที่หญิงไทยถูกตำรวจสหรัฐจับกุมในข้อหาช่อโกงร้านขายกระเป๋าแบรนด์ดังปิดท้ายด้วยเรื่องโดนโดนนะครับจะโดนอย่างไรติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกองทุนเด็กของสหประชาชาติหรือยูนิเซฟรายงานว่ามีเด็กราว 20,000 คนติดอยู่ในเมืองฟัลลูจาในอิรักขณะที่กำลังเกิดการต่อสู้ระหว่างกองกำลังอิรักกับนักรบกลุ่มรัฐอิสลามเพื่อยึดครองเมืองแห่งนี้ซึ่งกลุ่มรัฐอิสลามครอบครองไว้ตั้งแต่2ปีก่อนรายงานของยูนิเซฟระบุว่าตั้งแต่กองกำลังอิรักเริ่มบุกเมืองฟัลลูจาเมื่อต้นสัปดาห์นี้แทบไม่มีใครที่สามารถหลบหนีออกจากเมืองดังกล่าวได้เลยนะครับยูนิเซฟเตือนด้วยว่าเด็กๆที่เมืองฟัลลูจาเผชิญความเสี่ยงที่จะถูกบังคับให้เป็นสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลามและยังมีความกังวลว่ากลุ่มรัฐอิสลามอาจใช้ประชาชนในเมืองเป็นโล่มนุษย์ขณะเดียวกันชาวเมืองบางคนที่หลบหนีออกมาได้เราว่าสภาพภายในเมืองนั้นย่ำแย่อาหารและยาขาดแคลนขณะที่น้ำก็ไม่ปลอดภัยที่จะดื่มกินนายกรัฐมนตรีอิรักไฮเดอร์อัลอาบดีกล่าวในวันนี้ขอให้กองกำลังอิรักช่วยเหลือและปกป้องประชาชนในเมืองฟัลลูจาขณะที่การต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามยังคงดำเนินไปอย่างดุเดือดคาดกันว่าสถานการณ์ในเมืองฟัลลูจาจะยิ่งเลวร้ายเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนซึ่งจะทำให้อุณหภูมิภายในเมืองดังกล่าวร้อนจัดคืออาจสูงกว่า50องศาเซลเซียสนะครับอีกด้านหนึ่งครับพยานในเหตุการณ์โจมตีโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงโมกาดิชูของโซมาเลียระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนและบาดเจ็บกว่า15คนผู้สื่อข่าว VOA รายงานคำพูดของสสชาวโซมาเลียผู้หนึ่งที่ว่ามีสมาชิกรัฐสภาโซมาเลีย2คนคือนายอับดุลลาฮีจามาคาโบเวนและนายโมฮัมหมัดกูรีที่เสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้นะครับขณะที่สสอีกผู้หนึ่งเล่าว่าเกิดเสียงระเบิดดังสนั่นขณะที่ตนกำลังหลับอยู่ในโรงแรมประตูและหน้าต่างพังทลายตนจึงรีบวิ่งออกไปทางประตูหลังของโรงแรมและสามารถรอดชีวิตมาได้นะครับรายงานบอกว่าเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นจากระเบิดติดรถยนต์ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ขณะที่มีสมาชิกรัฐสภาของโซมาเลียหลายคนอยู่ที่นั่นนะครับและเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ผู้นำระดับสูงของกลุ่มก่อการร้ายอัลชาบาบถูกสังหารในปฏิบัติการทางทหารก่อนหน้านี้นะครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบครับอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่การบินของอียิปต์เปิดเผยในวันพุธว่าเรือตรวจการของฝรั่งเศสลำหนึ่งสามารถจับสัญญาณบางอย่างได้จากใต้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเชื่อว่าอาจเป็นสัญญาณจากกล่องดำของเครื่องบินอียิปต์แอร์ที่ตกลงในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อเดือนที่แล้วเจ้าหน้าที่อียิปต์ระบุว่าสัญญาณที่เรือลาพาร์ค ตรวจจับได้นั้นมาจากส่วนลึกสุดของทะเลบริเวณที่กำลังมีการค้นหาซากเครื่องบินที่ตกนะครับขณะเดียวกันเรือของบริษัทสำรวจทะเล Deep Ocean ก็กำลังเดินทางมายังบริเวณจุดที่เชื่อว่าเครื่องบินตกโดยได้นำหุ่นยนต์ค้นหาใต้ทะเลลึกมาด้วยหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถดำน้ำได้ลึก 3,000 เมตรนะครับซึ่งจะนำมาใช้ในการกู้กล่องดำตามปกติแล้วแบตเตอรี่ของกล่องดำจะสามารถทำงานได้ถึง4สัปดาห์หลังจากเครื่องตกนะครับโดยเครื่องบินอียิปต์แอร์ลำนี้เดินทางจากกรุงปารีสไปยังกรุงไคโรขณะที่เกิดเหตุตกลงในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทำให้มีผู้เสียชีวิต66คนด้วยกันนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับมีรายงานว่าเกิดเหตุยิงกันในมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแอนเจลิสหรือ UCLA ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดมหาวิทยาลัยชั่วคราวในวันนี้ตำรวจลอสแอนเจลิสระบุว่าเหตุการณ์ยิงกันครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนเป็นผู้ชายทั้งคู่นะครับและเชื่อว่าเป็นการฆาตกรรมแบบฆ่าตัวตายสันนิษฐานว่ามือปืนอาจเป็นนักศึกษาที่ใช้อาวุธปืนยิงใส่อาจารย์ก่อนที่จะยิงตัวเองเสียชีวิตเหตุการณ์รุนแรงจากอาวุธปืนครั้งล่าสุดในสหรัฐเกิดขึ้นที่ตึกวิศวกรรมศาสตร์ภายในเขตมหาวิทยาลัยเมื่อเวลาประมาณ10โมงเช้าตามเวลาท้องถิ่น UCLA นั้นมีนักศึกษากว่า 40,000 คนนะครับและการยิงกันครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการสอบปลายภาคเพียงไม่กี่วันครับมาที่การเมืองสหรัฐบ้างนะครับในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์กำลังจะได้รับประกาศให้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันก็มีเสียงสนับสนุนให้โดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีดังมาจากรัฐบาลของเกาหลีเหนือนะครับโดยบทบรรณาธิการในเว็บไซต์ของรัฐบาลเกาหลีเหนือวันนี้เรียกโดนัลด์ทรัมป์ว่าเป็นนักการเมืองที่ชาญฉลาดและว่าหากโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเกาหลีเหนือก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์เคยบอกว่าตนยินดีจะพบปะกับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนและว่าหากตนได้เป็นประธานาธิบดีตนจะพิจารณาถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากเกาหลีใต้ด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลเกาหลีเหนือต้องการมาโดยตลอดนะครับครับแล้ววันอังคารที่7มิถุนายนจะเป็นวันสุดท้ายของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมืองใหญ่2พรรคในสหรัฐคือ Republican และ Democrat และในขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับคะแนนเสียงพอที่จะเป็นตัวแทนพรรคในการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแล้วแต่พรรคเดโมแครตนั้นยังต้องรอการลงคะแนนเสียงขั้นต้นใน6รัฐสุดท้ายเสียก่อนนะครับผู้สื่อข่าวเคนเบรดไมเออร์มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
ค่ะคาดกันว่าอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารีคลินตันจะได้คะแนนเสียงของผู้แทนพรรคครบตามกำหนดในการเลือกตั้งขั้นต้นวันอังคารหน้าเวลานี้รัฐมนตรีคลินตันได้รับเสียงสนับสนุนแล้ว 2,310 เสียงจากจำนวน 2,383 ที่ต้องการส่วนสว.เบอร์นีแซนเดอร์สคู่แข่งคนเดียวที่มีได้รับเสียงสนับสนุน 1,543 เสียง6รัฐที่จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้นเป็นกลุ่มสุดท้ายคือแคลิฟอร์เนียนิวเจอร์ซีย์มอนแทนานิวเม็กซิโกนอร์ทดาโคตาและเซาท์ดาโคตานะคะแต่รัฐที่คู่แข่งทั้งสองจะใช้เวลาและเงินโฆษณาหาเสียงมากกว่าที่อื่นๆคือแคลิฟอร์เนียเพราะมีจำนวนผู้แทนพรรคที่จะช่วงชิงกันมากถึง548เสียงรัฐมนตรีคลินตันยกเลิกกำหนดการหาเสียงในรัฐอื่นๆในสัปดาห์นี้ทั้งหมดเพราะต้องการจะใช้เวลาและเงินโฆษณาในแคลิฟอร์เนียนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าชัยชนะในแคลิฟอร์เนียจะเป็นพลังขับเคลื่อนเป็นอย่างดีสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีต่อไปในขณะที่ความพ่ายแพ้ในแคลิฟอร์เนียจะทำให้เกิดความขัดเขินและลดพลังขับเคลื่อนที่ว่านั้นลงได้แม้ว่าเธอจะได้คะแนนเสียงครบตามกำหนดก็ตามผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองในรัฐแคลิฟอร์เนียบางรายกล่าวว่ารัฐมนตรีคลินตันมีคะแนนนิยมนำหน้าสว.แซนเดอร์สเป็นตัวเลข2หน่วยแต่บางรายระบุว่าบุคคลทั้งสองมีคะแนนนิยมคู่ขี้กันมากนะคะ ในการเลือกตั้งขั้นต้นที่ผ่านมาทั้งหมดในแต่ละรัฐรัฐมนตรีคลินตันซึ่งมีอายุ68ปีได้รับคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงมากกว่าสว.แซนเดอร์สรวมทั้งหมดราวๆ3ล้านคนแต่สว.แซนเดอร์สผู้มีวัย74ปีได้รับเสียงสนับสนุนจากคนหนุ่มคนสาวและฝ่ายเสรีนิยมของพรรคเดโมแครตมากกว่าค่ะสำหรับรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งทั้งสองฝ่ายกำลังรณรงค์หาเสียงกันอย่างเข้มข้นนั้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาผู้ว่าการรัฐนายเจอร์รี่บราวน์ออกมาประกาศสนับสนุนรัฐมนตรีคลินตันโดยให้เหตุผลว่ารัฐมนตรีคลินตันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของพรรคเดโมแครตในการที่จะมีชัยชนะเหนือนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับและตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 17,790 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 4,952 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 2,099 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น30เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,215 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท70สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ฟังข่าวกันต่อนะครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนรายงานจากกรุงเทพมหานครว่ารัฐบาลไทยอาจตกลงกันภายในสัปดาห์หน้าเพื่อให้ไทยเข้าร่วมในข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่สหรัฐเป็นผู้ผลักดันโดยรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ได้กล่าวต่อผู้นำธุรกิจที่กรุงโตเกียวว่าไทยจะขอให้ญี่ปุ่นสนับสนุนการเข้าร่วมกับข้อตกลง TPPในปีค.ศ. 2018ซึ่งทางรัฐบาลไทยจะอาจจะมีการตัดสินใจเรื่องนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่8มิถุนายนนี้นะครับอย่างไรก็ตามยังมีเสียงต่อต้านการเข้าร่วมข้อตกลง TPP เช่นจากบรรดาเกษตรกรที่เกรงว่าจะต้องเผชิญการแข่งขันจากเนื้อสัตว์ราคาถูกจากต่างชาติรวมทั้งอุตสาหกรรมผู้ผลิตยาที่ต้องเผชิญกับกฎเกณฑ์ที่ยุ่งยากขึ้นเรื่องสิทธิบัตรยานอกจากไทยแล้วหลายประเทศในเอเชียก็กำลังพิจารณาเข้าร่วมกับ TPP เมื่อมีการเปิดรับสมาชิกรอบใหม่ในอีก2ปีข้างหน้าเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ฮ่องกงเกาหลีใต้และไต้หวันนะครับครับและขณะนี้หน่วยงานเพื่อการศึกษาต่างประเทศหรือ NAFSA จัดนิทรรศการประจำปีที่มีผู้เข้าร่วมหลายพันคนจากทั่วโลกนะครับมหาวิทยาลัยจากไทย3แห่งร่วมงานการศึกษาโลกครั้งนี้ด้วยซึ่งตัวแทนจากธรรมศาสตร์กล่าวว่าคนต่างชาติกังวลเรื่องการเมืองไทยน้อยลงนะครับติดตามรายละเอียดจากบทสัมภาษณ์ของคุณรัฐพลอ่อนสนิทจากนครเดนเวอร์รัฐโคโลราโดซึ่งเป็นสถานที่จัดมหกรรมการศึกษาครั้งนี้ครับ
ครับมหาวิทยาลัย3แห่งจากประเทศไทยเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาต่างประเทศNAFSA Conference and Expo ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในสหรัฐในปีนี้นครเดนเวอร์แห่งรัฐโคโลราโดเป็นเจ้าภาพนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลหรือ MUIC เป็นสถาบันจากไทยที่มาออกบูธเช่นเดียวกับหน่วยงานอีกหลายร้อยแห่งจากทั่วโลกครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปรีดีฤทธิรงค์ซึ่งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของธรรมศาสตร์ให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยขณะร่วมงาน NAFSA Conference and Expo ว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นใช้โอกาสนี้สานต่อความสัมพันธ์ที่มีกับสถาบันต่างประเทศและแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับโครงการส่งนักเรียนนักวิชาการรวมทั้งความร่วมมือและการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆระหว่างกันด้วยนอกจากนั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างได้ช่วยประชาสัมพันธ์ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยโดยรวมด้วยนะครับ
มานำชื่อของธรรมศาสตร์ exist ใน world map ของ education Station นะครับทุกคนก็จะมาผ่านอ๋อธรรมศาสตร์แล้วธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์คือก็เข้าใจว่าทุกคนที่ผ่านมาเนี่ยรู้จักเราได้ยินชื่อเรานะครับแล้วเราก็พยายาม Express ไม่ใช่แค่ธรรมศาสตร์อย่างเดียวก็คือประเทศไทยด้วย
ในปีที่แล้ว NAFSA จัดมหกรรมการศึกษาที่นครบอสตันซึ่งดร.สุปรีดีได้ร่วมงานเช่นกันครับในตอนนั้นมหาวิทยาลัยต่างประเทศบางแห่งที่ต้องการส่งนักเรียนมาในโครงการแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทยถามถึงสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในไทยหลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2557แต่ความกังวลดังกล่าวดูเหมือนจะคลี่คลายลงในปีนี้ครับ
คราวนี้ต้องยอมรับว่านัดหมายที่มาหรือคนที่มาคุยด้วยแทบจะไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยน่าจะไม่มีเลยสักคนเดียวที่ถามว่าเป็นยังไงบ้างจะปลอดภัยไหมเรื่องอิชชูของเซฟตี้เรื่องอิชชูของความสงบเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นเลยนะครับ
สำหรับตัวแทนจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุรัตภัทรโกศลกล่าวว่าการมาร่วมงานครั้งนี้เปิดโอกาสให้สถาบันกระชับความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่มหาวิทยาลัยมีโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนอยู่แล้วและแสวงหาช่องทางใหม่ๆสำหรับโครงการต่างประเทศอื่นๆด้วยดร.บุรัตกล่าวว่าจุดเด่นของคณะบัญชีจุฬาที่ดึงดูดนักเรียนต่างประเทศคือการเน้นหนักด้านวิชาการและบรรยากาศการเรียนโดยอาจารย์กล่าวว่าเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นถือเป็นผลพลอยได้อีกประการหนึ่งด้วย
ที่เราให้เขาที่คณะบัญชีซึ่งผมคิดว่าท็อปในเอเชียนะครับวิชาการที่เขาได้กลับไปอันนี้เป็นสิ่งที่จูงใจเขากลับมาผมว่าสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาตลอดคือ value ที่เขามองหาที่มาเนี่ยมันไม่ใช่เป็น single dimension เขาไม่ได้มองมาว่าเพื่อท่องเที่ยวเขารู้อยู่แล้วมาที่จุฬาเรามีเขาต้องแต่งชุดนิสิตคนที่แต่งตัวประเภทธรรมดาอยากจะบังคับจะอยู่ในชุดนิสิตมันก็ไม่น่าจะเป็นincentive ที่จะมาอันที่สองคือเราบังคับว่าเข้าคลาสเรามี attendance requirement เพราะฉะนั้นคือต่างจากหลายๆมหาวิทยาลัยที่ไม่มี attendance requirement อันนี้ก็เป็นสิ่งที่แน่นอนเราได้ inform partner อยู่ตลอดเวลาว่าเรานั้น serious กับการเรียนเพราะฉะนั้นคนที่มาเราเนี่ยแน่นอนเรื่อง opportunity ในการท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่มันผมเรียกว่ามันเป็น class แต่พูดถึงมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะคณะบัญชีและหลักสูตร BBA เนี่ยเราให้ substance และ value ตรงนี้ครับ
ครับดร.สุปรีดีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกกับ VOA ว่านักเรียนต่างชาติชอบธรรมศาสตร์ตรงที่เป็นสถาบันที่มีหลักสูตรยืดหยุ่นให้นักเรียนเรียนข้ามคณะได้และเน้นการเรียนเชิงปฏิบัตินอกจากนั้นโครงการเพื่อสังคมและจิตสำนึกต่อประโยชน์ส่วนรวมก็ถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญของธรรมศาสตร์ด้วยนะครับสำหรับรายงานตอนต่อไปเราจะนำเสนอข้อคิดเกี่ยวกับการตักตวงประสบการณ์สำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America รายงานจากนครเดนเวอร์รัฐโคโรลาโดครับ
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับและต่อกันด้วยรายงานพิเศษนะครับนางสาวแพรพิชาสมาสรบุตรชาวไทยที่ตกเป็นจำเลยในคดีช่อโกงนำกระเป๋าแบรนด์เนมปลอมไปคืนร้านค้าแทนกระเป๋าจริงซึ่งถูกทางการสหรัฐจับกุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ถูกนำไปขึ้นศาลเพื่อรับฟังการไต่สวนและพิจารณาคดีในวันนี้นะครับคุณพินิจการตุลาชมได้ไปสังเกตการและมีรายละเอียดจากห้องพิจารณาคดีมาเสนอครับ
ครับที่ห้องพิจารณาคดีหมายเลข500ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐเขตตอนเหนือรัฐเวอร์จิเนียในเมืองอเล็กซานเดรียชานกรุงวอชิงตันผู้พิพากษาได้เปิดการไต่สวนเพื่อพิจารณาคดีกรณีรัฐบาลกลางสหรัฐเป็นโจทก์ฟ้องนางสาวแพรพิชาสมาสรบุตรที่ถูกเจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐจับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ย่านอาร์ลิงตันในรัฐเวอร์จิเนียครับเบื้องต้นนางสาวแพรพิชาตกเป็นจำเลยในข้อหาช่อโกงผ่านการทำธุรกรรมออนไลน์ซึ่งเจ้าหน้าที่ให้การต่อศาลถึงพฤติกรรมของจำเลยที่วางแผนสั่งซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมของแท้ราคาสูงจากร้านออนไลน์ของห้างสรรพสินค้าก่อนที่จะนำกระเป๋าของปลอมที่ผลิตในจีนและฮ่องกงไปคืนที่แผนกรับคืนสินค้าของห้างด้วยการเดินทางไปด้วยตัวเองตามรัฐต่างๆอย่างน้อย12แห่งทั่วอเมริกาเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับผิดก่อนจะนำสินค้าของจริงไปโพสต์ขายออนไลน์ จ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐกล่าวเบิกความว่าได้ติดตามและรวบรวมหลักฐานจากห้างสรรพสินค้าหลายแห่งทั้งเอกสารการรับคืนสินค้าต้นฉบับใบเสร็จรับเงินเอกสารการเซ็นรับเงินคืนเข้าบัตรเครดิตรวมทั้งกล้องวงจรปิดของห้างในขณะที่จำเลยเดินทางไปคืนสินค้านอกจากนี้ยังสืบพบบัญชีขายสินค้าบน Instagram และเว็บไซต์ eBay ขายสินค้าออนไลน์ของนางสาวแพรพิชาที่มีภาพสินค้าแบรนด์เนมขายในราคาแพงจนสามารถปลอมตัวล่อซื้อสินค้าจากจำเลยได้ขณะที่ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้นเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเข้าค้นห้องพักของนางสาวแพรพิชาในย่านอาร์ลิงตันสามารถตรวจยึดกระเป๋าของกลางมากถึง572ใบและมีจำนวนมากที่เจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นกระเป๋าของปลอมขณะเดียวกันยังตรวจยึดเอกสารที่เกี่ยวข้องหลายชิ้นเพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานรวมทั้งเอกสารบัตรประจำตัวปลอมและเอกสารวีซ่านักเรียนที่หมดอายุแล้วด้านนางนีน่ากินสเบิร์กทนายความของนางสาวแพรพิชาได้ขึ้นซักค้านฝ่ายโจทในหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนการรับคืนสินค้ารายละเอียดการบันทึกและจัดเก็บของกลางที่ยังไม่ชัดเจนรวมถึงการตรวจยึดเอกสารประจำตัวของจำเลยนอกจากนี้ยังร้องขอต่อศาลให้พิจารณาประกันตัวจำเลยเป็นการชั่วคราวแต่ผู้พิพากษาพิจารณายกคำร้องดังกล่าวโดยระบุว่าจำเป็นต้องมีบุคคลที่3ที่รู้จักกับจำเลยมายืนยันและยื่นประกันตัวจำเลยเท่านั้นก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำตัวนางสาวแพรพิชชาควบคุมตัวต่อไปจนกว่าจะมีการนัดไต่สวนครั้งใหม่ขณะที่บรรยากาศภายในห้องพิจารณาคดีของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐมีผู้ให้ความสนใจเข้าฟังรับการพิจารณาคดีจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะสื่อมวลชนสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเช่น ABC และ NBC ในแถบกรุงวอชิงตันให้ความสนใจติดตามทำข่าวอย่างใกล้ชิดครับด้านนางนีน่ากินสเบิร์กทนายความให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางยังไม่เปิดเผยหรือชี้แจงถึงรายละเอียดของกระเป๋าทั้งหมดที่ยึดไปให้ฝ่ายทนายจำเลยได้ทราบขณะเดียวกันก็เชื่อมั่นว่ากระเป๋าที่จำเลยนำไปคืนนั้นเป็นกระเป๋าของแท้อย่างแน่นอนส่วนการสั่งสินค้ามาโพสต์ขายออนไลน์นั้นยังเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของนางสาวแพรพิชาอย่างไรก็ตามหากสามารถหาบุคคลที่สามายืนยันและประกันตัวได้ก็เชื่อว่าศาลจะยินยอมให้มีการประกันตัวออกไปอย่างแน่นอนแต่เท่าที่ทราบเบื้องต้นนั้นพบว่านางสาวแพรพิชาไม่มีเพื่อนหรือญาติหรือครอบครัวที่เป็นคนรู้จักในพื้นที่เลยทำให้ศาลจำเป็นต้องเลื่อนการไต่สวนเพื่อพิจารณาคำร้องออกไปจนกว่าจะหาบุคคลดังกล่าวได้ผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับติดตามรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และทาง Facebook ของเรานะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับโดรนหรืออากาศยานที่ควบคุมจากระยะไกลโดยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในขณะนี้ทำให้ไม่ใช่เรื่องยากที่จะพัฒนาโดรนให้มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆจนอาจมีขนาดเท่ากับแมลงอย่างแต่เป็นปัญหาที่ตามมาก็คือโดรนขนาดเล็กนั้นแม้จะมีความคล่องตัวแต่ก็มักมีแหล่งพลังงานไม่พอทำให้ไม่สามารถบินในระยะไกลได้นะครับอย่างไรก็ตามนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสามารถแก้ปัญหานี้ได้คุณจำเริญตันสมบุญมีคำตอบครับ
ครับทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสามารถแก้ปัญหาความไม่สมดุลระหว่างโดรนขนาดจิ๋วกับแหล่งพลังงานที่มีไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานนะครับโดยการสร้างโดรนขนาดเล็กที่เรียกว่าโรโบบีสหรือโดรนผึ้งกลขึ้นมาที่มีขนาดเล็กพอๆกับผึ้งงานและมีน้ำหนักเพียงแค่100มิลลิกรัมแต่สามารถสงวนแหล่งพลังงานที่มีอยู่ไม่มากนักได้ด้วยการสร้างกลไกให้หุ่นผึ้งกลนี้สามารถเกาะหรือพักอยู่บนจุดต่างๆได้ไม่ว่าจุดนั้นจะเป็นพื้นผิวเรียบหรือบนใบไม้หรือแม้กระทั่งบนยอดหญ้าเหมือนอย่างที่แมลงทั่วไปทำกันครับเทคนิคการพักหรือการเกาะกับพื้นผิวต่างๆโดยโดรนผึ้งกลเพื่อสงวนพลังงานนี้เป็นวิธีการเกาะยึดโดยอาศัยพลังไฟฟ้าสถิตครับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดบอกว่าการพัฒนาเทคนิคที่ช่วยให้โดรนผึ้งกลขนาดเล็กสามารถหยุดพักด้วยการเกาะเพื่อสงวนพลังงานก่อนที่จะได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติภารกิจต่อไปนี้จะช่วยเพิ่มเสริมขยายศักยภาพและขีดความสามารถในการทำงานออกไปได้อย่างกว้างไกลซึ่งรวมถึงปฏิบัติการค้นหาเพื่อช่วยชีวิตในเขตพื้นที่ประสบภัยหรือแม้กระทั่งปฏิบัติการสังเกตการและสอดแนมเป็นต้นครับเทคโนโลยีก้าวล้ำนำยุคเกี่ยวกับโดรน ที่อาจจะเป็นเครื่องเตือนใจพวกเราได้นะครับว่าความรุดหน้าของเทคโนโลยียุคใหม่ที่เราตามไม่ค่อยจะทันนี้นอกจากจะทำให้แน่ใจไม่ค่อยได้ว่าภาพที่เห็นเป็นฝีมือการตัดต่อทางดิจิทัลอย่างแนบเนียนหรือไม่แล้วก็คงจะไว้ใจไม่ได้เช่นกันว่าเจ้าผึ้งน้อยที่คอยบินวนเวียนอยู่รอบๆกายนั้นจะเป็นผึ้งจริงหรือไม่เพราะว่าแทนที่จะโดนผึ้งลอบต่อยเอาเราอาจจะโดนโดรนผึ้งน้อยนี้แอบถ่ายรูปโดยไม่รู้ตัวครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับเรื่องของโดรนพึ่งกลส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณเทียรารัตน์ครับ
ตกลงตอนนี้โหเราอยู่บนโลกที่หูตาสับปะรดสอดแนมเต็มไปหมดเลยอ่ะใครจะมาส่องเราด้วยโดรนเล็กโดรนน้อยบ้างนะคะ
น่ากลัว
น่าไว้ใจไม่ได้ใช่ครับฮะ
เพราะว่าเนี่ยคือโดรนเนี่ยผมนึกภาพนะต่อไปสถานที่สำคัญต่างๆเนี่ยอย่างทำเนียบขาวอย่างเงี้ยเคยมีปัญหาเรื่องโดรนบินลอดเข้าไปแต่ถ้าโดรนขนาดเล็กจิ๋วเดียวอย่างพึ่งเนี่ยโอ้โหถ้าจับไม่ได้นี่สงสัยจะมีเรื่องบุญอีกเยอะฮะ
ใช่เพราะว่าเทคโนโลยีนี้มันใช้ได้โดยทุกฝ่าย
ใช่
โดยเฉพาะการสอดแนมเรานึกว่าเราติดตั้งระบบต่างๆป้องกันคนต้องป้องกันอะไรอย่างดีอาจจะมีโดรนเข้ามาสอดแน
ม
ถึงในห้องพักของเรา
ถึงในห้องสตูดิโอ
ต้องมีอุปกรณ์ ตลาดอีกตลาดนึงอุปกรณ์ป้องกันและสกัดจับโดรน
ไม้ตีพึ่งโดรน
เหมือนกับไม้ตียุงใช่ไหม
ต้องชาร์จไว้ทุกคืนนะคุณ
ใช
่งานไม่ทันนะ
ซึ่งมันก็เป็นเทคโนโลยีปลายน้ำต่อยอดมานะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันมีมาตั้งนานแล้วตำรวจในอเมริกานี่เขาใช้กล้องเรดาร
์
ยิงจับสัญญาณจับความเร็วของรถ
ครับ
ก็มีตลาดมามีเรดาร์จับสัญญาณว
่
ามีเรดาร์ของผู้ใช้รถจับสัญญาณว่ามีรถตำรวจที่คอยใช้เรดาร์เนี่ยปืนเรดาร์เนี่ยยิงส่องอยู
่
มันก็เป็นตลาดที่มารองรับ
ก็จะเตือนผู้ขับขี่ได้ก่อน
ว่าตอนนี้มีรถตำรวจที่เขาใช้กล้องเรดาร์คอยยิงจับความเร็วอยู่คล้ายๆกันอีกหน่อยตลาดโดรนพัฒนาก็อาจจะมีตลาดแอนตี้โดรนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
เราจะมีความสุขดีไหมคะชีวิต
เราจะมีความสุขมากเราจะไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันอีกต่อไป
จำได้สมัยหนึ่งเราพูดถึงเราไปที่ไหนเราจะมองกล้องที่ซ่อนอยู่ตามแอร์ตามหลังภาพหลังหลอดไปไหนก็ระแวงไปหมดเลย
ตอนนี้เราต้องเพิ่มปฏิบัติการตบแมลงตามฝาผนังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่านั่นเป็นใช่ไหมฮะ
ใช่
เป็นกล้องหรือเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่า
แล้วก็นึกเล่นๆตอนนี้เนี่ยทำได้ขนาดเท่าพึ่งถ้าต่อไปทำได้เล็กไปกว่านั้นอีก
หรือยุง
ทำได้เท่ายุงฮะต้องใช้ยาฉีดกันยุงสำหรับโดรน
ต้องใช้ยาแรงขึ้น
ใช
่ค่ะถ้าใช้ประโยชน์ในทางที่ดีก็จะเป็นประโยชน์มากเนี่ยแหละที่บอกว่านะหลายอย่างมีคุณอนันต์มีโทษมหันเราก็ต้องเราต้องทำไงดีอ่ะมีข้อแนะนำสำหรับการชีวิตในสังคมโดรนไหมคะ
ก็อย่าก็ต้องพยายามติดตามพัฒนาการ
และโปร่งใสไว้ก่อนดีไหมคะ
ใช่เรียนรู้แล้วก็ติดตามเราก็จะได้รู้ว่ามันมีการพัฒนาการไปแบบนี้แล้ว
รู้เท่าทันอย่างน้อยต้องรู้เท่าทันนะฮะแล้วก็
ให้ตระหนักว่าความลับไม่มีในโลกเพราะฉะนั้นอย่าคิดจะปิดบังอะไรเพราะมันจะมีตาสับปะรดซ่อนอยู่ก็ทำทุกอย่างให้ตรงไปตรงมาดีไหมคะนี้ดิฉันก็ดูนำมาทำ
ก็คือเราไม่ต้องมีความลับอีกต่อไปทุกอย่างเราเปิดเผยหมดเราจะต้องไม่ต้องมาคอยใช่ไหม
จะได้ไม่มีใครที่อยากจะรู้ความลับของเรา
ใช่ครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นธรรมาภิบาลจะแผ่ซ่านไปทั่วโลก
อันนี้นำมาทำยิ่งกว่า
Good governance เป็นตัวชี้วัดที่เราจะต้องเพิ่มมากขึ้นนะเฉพาะตัวบุคคลนะในองค์กรเขามีหมดแล้วนะต่อไปนี
้ครับ
ค่ะก็ถือว่านี่เป็นเทคโนโลยีที่ผู้คนให้ความสนใจและกำลังอยู่ในช่วงที่เราต้องปรับตัวแล้วก็ติดตามเทคโนโลยีให้ทันรู้เท่าทันใช้ให้ถูกที่ควรแล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA คุณทรงพจน์คุณจำเริญและทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ